Lección sexta. Sesa leciono.
Antaŭ hieraŭ la patrino diris al Johano, ke li ne trinku malvarman akvon, sed li trinkis ĝin. Kaj hieraŭ li malsanis. La kuracisto demandis lin, kion li volas. Johano diris, ke li volas esti sana. Li volas ludi pilkon kun la amikoj. La kuracisto diris al la infano, ke li kuracos lin. La amicoi de Johano iris visiti lin. Ili ne havis multan monon, sed ili acetis interesan libron. Morgaŭ la ĉambro de Johano estos varma. La fenestro estos fermita. Li legos la novan libron en la lito.